světové války. Po 10 dnech skrývání jsme s rodiči unikli do Londýna. Tam jsme se připojili k emigrantům z celé Evropy, kteří napomáhali válečnému úsilí spojenců a plní úzkosti čekali, až to martýrium skončí. Když se po 6 úmorných letech nacisté vzdali, vraceli jsme se domů s nadějí a s nadšením budovat ve svobodné zemi nový život. Otec pokračoval v práci na ministerstvu zahraničí a po krátký čas bylo vše v pořádku. Pak se naše země v roce 1948 dostala pod nadvládu komunistů. Demokracie skončila a naše rodina byla opět vyhnána do exilu. Do Spojených států jsme dorazili toho roku v den příměří a pod bdělým dohledem Sochy svobody nás přijali jako uprchlíky. Rodiče mne a mé sourozence, sestru Kathy a bratra Johna, chtěli chránit a zařídit nám co nejnormálnější život a proto nám neřekli to, co jsme se dozvěděli až po desetiletích. Že 3 naši prarodiče a mnoho tet, strýců, sestřenic a bratranců patřili k milionům Židů, kteří zahynuli v krajním aktu fašismu, holokaustu. Když jsem přijela do USA, bylo mi 11 a nekladla jsem si žádné vyšší cíle, než stát se typickým americkým teenagerem. Zbavovala jsem se evropského přízvuku. S uchem přilepeným k tranzistorovému rádiu jsem četla hromady komiksů a zbožňovala jsem bubblegum. Dělala jsem vše proto, abych se přizpůsobila, ale zároveň jsem věděla, že i rozhodnutí přijímaná někde daleko mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Brzy po nástupu na střední školu jsem založila klub pro mezinárodní vztahy, jmenovala jsem se jeho předsedkyní a vyvolávala jsem debaty o všem možném, od maršála Tita po Gandhiho myšlenku Satyagrahy, síly zrozené z pravdy a lásky. Mí rodiče si velice vážili svobody, již jsme se v naší nové vlasti těšili. Otec se rychle etabloval jako profesor na Denverské univerzitě, psal knihy o hrozbách tyranie a znepokojovalo ho, jak si Američané zvykli na svobodu. Jsou velmi, velmi svobodní, napsal, natolik, že považují demokracii za samozřejmost. Když jsem pak sama měla rodinu, má matka nám každého 4. července telefonovala, aby se ujistila, zda její vnoučata řádně zpívají vlastenecké písně a jestli šla do průvodu. Mnoho Američanů má sklon představovat si roky krátce po 2. světové válce v romantických barvách jako časy bezelstné nevinnosti, kdy všichni věděli, že Amerika je veliká a každá rodina má spolehlivého živitele, nejnovější domácí spotřebiče, nadprůměrně nadané děti a růžové životní vyhlídky. Ve skutečnosti byla studená válka obdobím permanentní úzkosti, v níž doznívající stín fašismu zastřel temný mrak jiného druhu. Když jsem dorůstala, hladina radioaktivního stroncia 90 v dětských zubech 50krát přesahovala přirozené hodnoty. Prakticky v každém městě hlídky civilní obrany vyzývaly občany, aby si za domem vybudovali protiatomový kryt, zásobený nakládanou zeleninou, společenskými hrami jako monopoly a cigaretami. Děti ve velkých městech dostali kovové identifikační známky s vyrytým jménem pro případ, že by došlo k nejhoršímu. Později jsem se vydala na stejnou dráhu jako můj otec a učila jsem na univerzitě. Zaměřila jsem se mimo jiné na země střední a východní Evropy, které byly odsunuty do role pouhých satelitů, obíhajících kolem totalitárního slunce. A o nichž převládalo mínění, že se v nich nikdy neudálo nic zajímavého a nic podstatného se tam nikdy nezmění. Marxův sen o ráji dělnictva tam degeneroval do orwellovského děsivého snu. Nejvyšším dobrem byla konformita na každý domovní blok dohlíží.